Zdravo svima. Dobrodošli u podcast Živeti glasno. Moje ime je Sofija Borković i sa svojim sagovornicima razgovaram o njenoj veličanstvenosti, kreativnosti. Šta je kreativnost i postoje li pravila o njoj? Gdje naći inspiraciju kada nam se dese kreativne blokade i kako se povezati sa unutrašnjim vojstvom kada stvaramo? Teme su našeg podcasta. Produkcijom i audio izgledom podcasta bavi se Aleksandra Bučko iz Fabrike kreativnosti.
Dobrodošli u novu epizodu podcasta u kojoj sam ugostila doktorku klasične medicine i energetske psihologije Nadu Marković, učiteljicu meditacije i holističku umetnicu Maju Pakić, srpskog šamana i autora dveju knjiga Momčela Antonijevića, kao i slikarku i konceptualnu umetnicu Biljanu Cincarević. Tokom epizode čućeš kako je započeo put doktorke Nade Marković i Momčela Antonijevića, a potom i kako izgleda život konceptualne umetnice u savremenom svetu, te na koje načine su meditacija i kreacije povezane. Intervjue u celosti sa mojim današnjim gostima možeš poslušati klikom na link ispod ove epizode. Zašto blokirana kreativnost može da nam nanese duševne, psihičke i fizičke teskobe? Šta je zapravo depresija i kako da od svog života napravimo raj, govorila nam je doktorka Nada Marković.
Ta blokirana kreativnost, ja bih rekla da je jedan od razloga što sam ja krenula ovim putem, to jest ostavila po strani neku klasičnu zapadnu medicinu i počela da se bavim ovim malo alternativnim pozivom i nekom vrstom umetnosti, sad taj pojam umetnosti, umetnika, ajde da kažemo kreacije. Mislim, kreacije sopstvenog života. Jer zapravo svi mi moramo da budemo kreatori neke svoje istine i sopstvenog života i to je zapravo ta kreativnost.
To je naš prvi kreativni čin.
Da, i zaista hvala ti na pozivu, hvala ti što si prepoznala i hvala ti na ovo prezde.
Da. Ja se jako radujem. I moje prvo pitanje bi bilo kada ste prestali da pevate, a kada ste ponovo počeli da pevate? Šta se desilo između?
Moram da ti kažem, juče kada sam... Prvo pitanje je to kad sam videla, krenule su mi suze u trenutku. To je kada sam ja prestala da pevam i zašto sam prestala da pevam. To je veliko pitanje. I kada sam ponovo i zašto sam nastavila da pevam. Nekako kad se prisetim, to sam najviše volala da radim kad sam bila mala. To je nekako prvo pitanje, ja kad radim sa klijentima, ja ih pitam šta ste najviše voljeli da radite kad ste bili mali, u čemu ste uživali. To je bilo pevanje, plesanje, mislim ja sam non stop pevala. I kada sam počela da pevam, čini mi se da sam prvo propevala pa sam onda progovorila. Tako da sam zapravo pevala od kad znam za sebe i tako, bila jedno veselo, nepršalo. Tako je onako jedva nogama dodirivala zemlju. Dok sam hodala, ja sam skakutala, nisam hodala. I imam te najranije snimke, kad sam bila mala, da isto možda pevam, da se draži od mene da pevam i da imam publiku i tako to. I samo sam uživala u tome. I deca su u stvari najiskrenija bića, ona tačno znaju šta treba da rade. One imaju svoju istinu. Nekako su potpuno svesni. I onda u jednom trenutku neki presek je došao kada sam ja krenula u školu. Taj, sjećam se, prvi dan u školi, nekako je cijela ta sfera za mene onako bila malo, da kažem, stresna ili svakidašnja. Tu su u meni proradili neki strahovi koje sad sa ove tačke gledišta tačno znam i zašto i kako su proradili. I čini mi se da prema ovome što ja radim, svi se mi rodimo sa nekim energetskim nasljeđem u svom telu i onda se to nasljeđe naše samo projektuje u našoj realnosti i prosto nas tera da promenimo te neke stvari u nama. Tako sam ja ušla u taj sistem i osjetila sam onako blagi strah, čak nisam htjela da idem u školu, vraćala sam se iz škole. To je za mene nekako bilo možda previše rigidno i tako. Bila su tu i ogromne očekivanja i razne stvari. I nisam tada idem u školu, vraćala sam se plaćući svaki dan. dok me jednom učiteljica nije postavila ispred sebe i rekla: Nado, ti ne možeš više ovako, ti moraš da se uozbiljiš i ti moraš da slušaš svoje roditelje. I nekako, pošto sam bila onako hipersenzibilno dete i sad sam i hipersenzibilni odrasli, nekako u želji da ugodim i učiteljici i odraslima, bio je vrlo jak u meni strah, tako nisam znala, ali sad znam, strah od odbačenosti, strah od gubitka ljubavi, roditelja pre svega, što je za jedno dete u stvari ravno smrti, jer dete malo kad se rodi, ona traži samo majčin zagrljaj, traži da ga majka primi uz grudi i to je taj neki osjećaj pripadnosti na osnovu kog dete zapravo živi. Mislim, hrana je bitna, vazduh je bitan, ali bez tog osjećaja, ako dete ostavite bez zagrljaja, ona će umreti, tako da je taj strah ravan strah od smrti. I ja sam se tu prilično ozbiljila, što se može vidjeti na fotografijama iz osnovne škole gde ja ovako vučem obraze i namrštim se da bi bila ozbiljna. Tako da sam ja tu u stvari potpuno nekako promenila moj sistem i shvatila sam da nekako moram da se prilagodim, a moje prilagođavanje je podrazumevalo da moram da budem najbolji đak, da izvršavam sve obaveze koje su mi date i da je to neki uslov da ja funkcionišem u sistemu, da budem prihvaćena, da vodim jedan normalan život, što bi rekla. I pevala sam ja i dalje, ne mogu da kažem, ali to je otišlo sasvim u drugi plan. I pevala sam ja u horovima i bila sam solista i čak taj prelomni trenutak u stvari, što si mi pitala kad sam prestala da pevam, to jeste taj polazak u školu i taj sistem. A onda bio jedan festival u Loznici koji se organizovao Deči, to je festival za osobica prave hitove. To vreme je to samo bilo fantastično organizovano, čak su gosti na festivalu bili Kemal Montene, Bonović. Ja se prijavila za taj festival i prošla sam audiciju i učestvovala sam i to je sve bilo super, ali osjećala sam da pred izlazak na binu ili na audiciji ili da imam ogroman strah koji nisam imala kad sam bila mala da pevam. Radila sam to sasvim slobodno i spontano. I sad iz ove perspektive sad to je bio stravičan preplavljujući strah koji sam ja nekako hendlovala, ali zapravo sad kad vratim film to je bio taj strah, strah od oslobađanja. Potpuni strah od oslobađanja, jer ako se ja oslobodim i krenem tim putem, ostaću potpuno sam, biću napuštena. I, mislim, to ću sigurno ponavljati više puta, ali to je nekako ključno, da zaista nisam bila svjesna toga. I prošao je taj festival, bilo je sve predivno i sledeće godine je drugi put bio taj festival. I ja sam se dugo spremala, jako dugo, i pošto je to bilo u drugom gradu, gradu kojom sam ja živala, tata me je naravno vozio, pošto sam bila rođa, bila sam u 6. razred, i mi smo zakasnili na tu audiciju, iz nekog tatinog razloga, koji je bio potpuno absurdan, ali ja sam ušla u muzičku školu i videla sam čistačica čist i završena audicija, i to je za mene, u tom trenutku, to je za mene bio pravi šok. To je bio šok neverica, osjećaj nepravde. Da sam ja imala utisak, htjela sam da vrištim u tom trenutku, osjetila sam se potpuno onako bespomoćno. Znači sve je gotovo, ja ne mogu ništa da uradim, a nisam dovoljno velika da sam mogla to sve sama da organizujem i da završim. Pri tome, sve te emocije koje su me ophrvale u tom trenutku nisam mogla da izrazim na pravi način jer to nekako nije bilo odobreno od strane okoline. I tu sam ja nekako sebi objasnila da ja tu ne mogu ništa da uradim. To se nekako zamrznulo u meni i nekako kao devojčica od 13 godina nekako sam to potpuno potisnula kao nešto što nije u mojoj moći, nije samo u mojoj moći. I sigurno je postala i neka ljutnja u tom trenutku i na planove moje porodice koja je ostala. I šta se desilo nakon toga, tu sam ja prestala da pevam. pevala sam još po horovima i desila se vrlo jedna isto čudna situacija koja isto pokazuje taj strah od oslobađanja te moje autentičnosti, autentičnog glasa, koliko je to bilo jako. Bilo je takmičenje horova u srednjoj školi i pevala sam u četvrtom razredu gimnazije u horu i bila sam solista baš na vesni. I ja sam dan pred odlazak na takmičenje potpuno izgubila glas. Potpuno, ali to nije bila nikakva prehlada, nije bila nikakva bolest, nije bio pad imuniteta, to je bila samo blok. Ja uopšte nisam mogla da govorim, da pevam. I baš sam se noći probudila sa tom mišlju koliko je to bilo jako i koliko sam se ja tresla od straha da to neće biti podržano. Nisam ja imala strah da to neće biti dovoljno dobro, nego jednostavno to neće biti podržano, da će to biti kraj, da će to biti potpuno. To su nesvesni mehanizmi. To su jako nesvesni mehanizmi koje dete tako usvoji. I to čak roditelji ne pokazuju eksplicitno da oni nešto zabranjuju. Ali se ta energija osjeća i osjećaju se ta roditeljska očekivanja, tačno se diferenciraju stvari gde ste podržani, a gde niste podržani i onako vam se na finjaka nabacuje da to nije okej, da ne može toga da se živi, već se čak u mojoj porodici to smatralo nečim, recimo, ajde da kažem, sranim, da budem sasvim iskrena, ono, baviti se na adokad, izađeš u grad, ne doslučaj, da bih pevala po kafanama. Pa šta pali, to je za moje društvo. Tako se to smatralo nečim sranim i to je kao bila neka sramota. I ti si kao tu, mislim da ne upotrebim neke mnogo, mnogo pogrdnije izraze. Jer na kraju cele priče je bilo da sam ja osramotila porodicu mojom slobodom. Mislim, biranje moje slobode, ja sam osramotila porodicu i neke sve tekovine koje su tu postavale. Tako da ovo pričam kao neku moju istinu i moju priču, ali sigurno će se mnogi prepoznati u tome.
Kako su meditacije i kreacije isprožimane? Na koji način je naša lista prioriteta povezana sa kreativnošću, ali i zašto samopodrška nije egoizam? Pričala nam je Maja Pakić, čiji ćete odgovor čuti u nastavku ove epizode.
I mnogo mi je drago što je interesovanje sve veće, što ljudi počinju da shvataju da smo svi kreativna bića, da nam je svima dozvoljeno da se kreativno izražavamo na sve načine koji su nam dostupni. Kako su meditacije i kreativnost povezane? Ekstremno.
I razlike.
Da, meditacija kao, opet to ponavljam možda kao papagaj ili možda će neko čuti prvi put. Meditacija nije neka stvar koju radimo, to je neko stanje koje sami sebi dozvoljavamo. Oslobađamo se nekih mentalnih uslovljavanja, uverenja. Jednostavno dozvolimo sebi da budemo u prirodnoj radosti i mirnodušnosti. Volim tu reč za unutrašnji mir, stara srpska reč, mirnodušnost. A šta nam daje kreativnost? Daje nam to isto, ali kad smo već u procesu, znači ne govorimo sad o ushićenju, nadahnuća, vizija, bljesak novih ideja, to je jedna stvar. A kada smo u samom procesu pevanja, slikanja, pisanja, vajanja, pravljanja ručka potpuno posvećeno, mi onda iz prve one prisutnosti ovde i sada stvaram, ulazimo u jedan potpuno vanvremenski moment koji je kao jedna večnost sadašnjice. Mm-hmm. Tako da je to ono stanje koje je zapravo isto, a to je najprirodnije stanje našeg bića. Mm-hmm. Tako da mi malo treba da samo popustimo neke stege uma i da dozvolimo sebi da osetimo od čega nam srce igra. Mm-hmm. Da jednostavno stavimo to na listu prioriteta. Ne možete biti neko ko nije kreativan i neko ko stalno govori nema vremena. Mm-hmm. Mislim, možete, ali čemu? Onda ne dozvoljavamo sebi tu unutrašnju slobodu koju svi zaslužujemo. Moramo se podsjetimo da zaslužujemo. Mm-hmm. Dozvoljavam sebi da zaslužujem, kao što prirodno zaslužujem.
Momčilo Antonijević, poznati kao srpski šaman, idejni je tvorac sajta i YouTube kanala Snaga bilja. A o svom herbalističkom putu pričao nam je otkrivajući zašto su biljke odabrale njega i čemu ga je naučila priroda, a što nisu ljudi.
Njegov odgovor o tome kako ga je put pronašao poslušaj u nastavku.
Pre svega želim da znam kako čovek uopšte počne da se bavi biljkama, da ih proučava, da ih razume, a onda da svoje znanja deli i sa ljudima oko sebe.
Ja vrlo često dobijam ovakvo pitanje. Ljude to naravno uvek interesuje, ali ja bez obzira na to što jako često me ljudi to pitaju, jako često sam prinuđen da razmišljam o tome, nemam pravi odgovor na to pitanje. Ja nekako mislim da su biljke odabrale mene, a ne da sam ja odabrao njih. Tako da se taj trenutak kad se to prelomilo i kako se to desilo, znam kad se prelomilo, ali ne znam baš tačno kako se dogodilo i šta je glavni razlog te moje ljubavi i poziva prvenstveno. Ja ne volim da kažem da je ovo profesija, mislim da je poziv. Se desio tako što sam prosto okružen bio prirodom. Iako sam ja dete koje je rođeno u gradu, mi smo i ceo život žive u gradu i nemam babu i dedu na selu, svi su bili u gradu, imali smo kuću na Zlatiboru i onda je svako leto provedeno tamo, bilo leto koje je provedeno u šumi, okruženo nekim potočićima na dve livade, danas više ne postoje, danas je to parkinzi. Ali da, dobro, nećemo sad o tome.
Baš da kažem kako zvuči čarobno, kao iz neke bajke.
Pa bilo je čarobno, zaista jeste. I ovaj, onda nekako je čovjek prirodno upućen na biljke i generalno ljudi u zapadnoj Srbiji i dalje znaju i dalje su, bez obzira na to što žive u gradskim sredinama i što su jel na betonu, poznaju, imaju osjećaje za biljke. I svaka kuća pravi kanterionovo ulje i svi znaju kako izgleda hajdučka trava i majčina dušica i kopriva. Meni je recimo bilo nevjerovatno kad sam počeo da se bavim ovim da neko želi da kupi list koprive. To ne nabereš samo kako to raste, raste svuda. Imam ga kao, nije mi uopšte, duša tada sam imao 13 godina, nije mi bilo jasno da neki ljudi nisu u mogućnosti da nađu čistu biljku, da možda se plaše, da nešto ne pogreše. Ili da se prosto toliko otuđili od prirode da nemaju uopšte, ne padne im na pamet da bi mogli da uberu nešto što će da koriste.
Razgovor sa slikarkom i konceptualnom umetnicom Biljanom Cincarević posvećen je našim precima i blagoslovima koje smo dobili od njih, a koji nam mogu pomoći da vodimo zdravo kreativan život. Kako izgleda život savremene konceptualne umetnice u današnjem svetu, poslušaj u nastavku.
Kako je to biti danas slikarka i konceptualna umetnica? Duhovnost na praksi, kako
je? Ja kad sam krenula sve ovo, ja nisam tačno ni znala šta ja sam sve to radim. Zašto ja sam samo osjećala da nešto, da moje telo kreće to da radi. Ja nisam to radila iz glave. Kad sam počela da se penjem po planinu, kad sam išla na rtanj sama, sam odlučila da se popnem, sam počela da pakujem u torbu neke stvari. I kažem, zašto sad ovo, pa šta će ovo meni? Pa ko nima vezi, gledam. Ja kad sam otišla gore, ja sam napravila daricu, ja sam ostavila planine, duhu planine. I onda sam se nekako osjećala da sam promenu energiju kod sebe, to nešto. Ja sam počela da istražujem darice, offerings, mnogo i više ima tekstova na engleskom nego što ima na srpskom. I videla sam da to nije žrtva, je kao ostale žrtvo. I, mislim, mnogi svešnici kažu da je slavski kolač žrtva. Nije slavski kolač žrtva svecu i predsima, nego slavski kolač darica. Žrtva je Hrist, jer je Hrist dao svoj savršeni život da nas otkupi od ropstva, grehu i smrti u koji nas je Adam kao savršeno biće ubacio. Mislim. I do pre nego što je Hrist umro, tada je vladao zakon. Oko za oko, zub za zub, život za život. Nije mogo nijedan greh da se oprosti, mogo samo da se istom merom vrati. Kada je Hrist umro, on je svoj život dao za nas da bi naši gresi mogli da budu oprošteni. Tako da, hoću da kažem, to je isto povezano malo pre, ja sad pričam simultano razne teme, ali ću se vratiti. Ovo, jer, mislim, bitno je, to je ono što gresi predaka mogu biti oprošteni zbog Hristove žrtve. Zato je važno da budemo povezani sa Hristom, a ne sa nekim indijskim guruima koji ne mogu da nam to omoguće. Mislim, možemo da budemo povezani s indijskim guruima, da učimo od njih znanje, ono se veliko znanje, ali ne da nam budu oni duhovnjaci umjesto naših svetitelja i Hrista, mislim. Jer tako, na taj način, ne mogu ni gresi predaha da nam budu oprošteni. Da se vratim na ovo, kako sam to kao konceptualno, znači to je krenulo iz mene u suštini intuitivno, jer mi umjetnici, kao što sam rekla, mi kanališamo stvari. Počela to da izlazi iz mene, sam to počela da, to što radim, ja sam počela da analiziram. Ja prvo napravim delo, onda posle vidim šta sam, zbog čega, šta mu počinjem da shvatam, to delo mene uči. Tako taj moj konceptualni rad, ustanak koji sam
počeo da radi na planinama, da ostavljam darove, duh u planinama i božanskom svetu i da bubnjam, ne bi li pozvala ljude na taj simbolični način, da istele svoje srce i da molim se božanskom svetu da pomogu da ljudi očiste svoj svet, da porasnu na više ljudski nivo, da čuvaju prirodu, da obnove savezništvo sa prirodom. I to ja već radim, ne, sedam godina to već radim. I sad u stvari to dobio jednu pravu formu. Ja tek sada sebe vidim kao zaista konceptom umetnici. Ja sada zaista to shvatam i zaista vidim šta se predstavlja kao konceptualna umetnost. I vidim šta se nalazi u svetskim muzejima savremene umetnosti. I vidim kako je to podređeno to materijalnom svetu i kako taj materijalni svet i kako ta nova paradigma, novi svetski poredak i oni koji drže sve to, sve diktiraju to i kako su oni kreatori svega. Jer umetnost je jako moćno oružje. To ovde ne shvataju. Nažalost. Kako je Tito napravio socijalizam? Pomoću umetnosti. On je gradio svuda spomenike, kultura, idemo pesme, idemo slikar, idemo ovo. To je svaku svuda. Nekako ta kultura je malter koji drži svo to kamenje i cigle. U toj velikoj zgradi. To je kultura. Ona je lepilo svega. Umetnost. I kako danas koriste ovi koji vladaju svetom, mislim ti ekonomski vladari, pošto je sve materijalno, sve podređeno materijalno. Hrist je rekao, koren svih zala je ljubav prema novcu. Srebro ljublje. I odatle potiče, to je koren. I Hrist je dalje rekao, ceo svet je u vlasti zloga. To me jako, puno sam istraživala tu rečenicu. Bukvalno godinama, kroz razne knjige, i filozofske, i religiozne, i kroz razne kulture, onda, u stvari, to je to. Taj materijalni svet je ušao sve institucije. Ušao je u muzeje. I mnogo sam sretna što nikad nisam, u stvari, nisam ulazila, nisam pravila kompromise, nisam ulazila u institucije. I sačuvala sam se. Nekako, meni nije bilo merilo vrednost da će da mi prizna neka institucija ili neki, ne znam, neko svetski. Meni je bila merila vrednosti da ja vidim tu energiju koju tkava. I tek pred krajem mog života će se vidjeti šta sam ja sve to radila, izučavat će se. I tek posle moje smrti će to promijenit će se vremena, pa će se duhovnost mnogo više uvažavati kao neophodnost savremenom, zdravom životu pojedinca. I kao konceptualna umetnica shvatila sam stvari umetnosti ta koja treba da poveže čoveka sa sopstvenom dušom i treba da ga poveže sa duhovnim svetom. Sve ono što je nevidljivo, sve ono što je u našoj tradiciji ostalo kao nasleđe, kao verovanje, rituali, običaji, snovi, mitologija, epovi, sve to duhovnosti, sve to inkorporirano u umetnosti. Ja radim sa tim duhovnim svetom, radim sa tim frekvencama. Ja to razumem sada, jer sam zaista mnoge dubine, otišla na mnoge dubine, da bi došla do toga. A ko zna dokle ću još? Mislim, ja sam, da kažem, možda čak i malo zagrebala, ali ono što sam osjetila, što sam videla, ja sam zaista presretna, jer moja duša je našla radost, mir i spokoj i veliku energiju u tome. I osjećam se ispravno, osjećam se zadovoljno i osjećam se radosno, što je prvi pokazatelj da živite svoju životnu misiju, da niste skrenuli sa puta, da nije vam život pogrešan posao, pogrešan izbor, da su vam pogrešni. I ja ne jurim za nagradama, niti sam nikad to jura, nisam, kažem, pravila o kompromisu, mogla sam hiljadu puta, imam jako puno raznih prijatelja u raznim, na raznim nivoima i nisam to nikada radila i zaista sam ponosna na to. I mislim da nije bilo čak ni vreme u stvari da izađe na površinu i da se tačno vidi kako je ta moja konceptualna umetnost.
Hvala što ste poslušali ovu epizodu podcasta Živeti glasno. Nadamo se da ste za nijansu više ohrabreni, ispunjeni ili inspirisani. Do naredne epizode želim vam mnoga lepa i kreativna ostvarenja. Pozdrav!
Produkcija Fabrika kreativnosti.